Svaraðu sinni háttvirtur fjórði þingmaður Norðaustur kjördæmis Kristján Þór Júlíusson.
Forseti, þetta svar hæstvirts ráðherra var sama loðmullan eins og fyrri ásakanir í einkunnagjöf varðandi þann þingmann sem að hér stendur. Það sem hæstvirtur ráðherra var að reyna að gefa háttvirtum þingmanni sem hér stendur falleinkun í því að vitna í útfarsfréttir frá 27. janúar 2011. Ég hjó hins vegar sérstaklega eftir því að hæstvirtur ráðherra svarar því engu hvernig hann ætlar að framfylgja þeim samþykktum sem Alþingi hefur gert í tvígang varðandi fjárlög íslenska ríkisins. Hvernig ætlar hæstvirtur ráðherra að fullnusta þá samþykkt sem Alþingi gerði lánveitingu ríkissjóði til Vaðlaheiðarganga? Af hverju hefur hæstvirtur ráðherra þá ekki í kjölfar þess bréf sem hann er að vitna hér til Vegagerðarinnar kom jafnframt fram með tillögu um það að þessi samþykkt sem Alþingi gerði í fjárlögum 2012 og 2011 verði dregin tilbaka?
Andsvörum er